Psalm 74 haben wir bereits zur Einleitung gelesen.
Tumekwisha kusoma Zaburi makumi saba na ine katika neno la kuanzisha, ningetaka nisome tena. Zaburi makumi saba na ine mstari wa pili. Kumbuka makutano yako ulionunua zamani, uliokomboa kuwa kabila la urithi wako. Kulikuwa kanisa la agano la kale na kuna kanisa la agano jipya pia. Kwa ajili ya kanisa la kwanza, damu ya mwana kondoo ilimwangika ikawekwa kwenye vizingiti vya milango. Na kutoka ikafanyika na ukombozi ukatimilika. Kwa ajili ya kusanyiko la agano jipya ilikuwa ni damu ya mwana kondoo wa Mungu iliyomwangika kwenye msalaba wa Golgotha kwa ajili ya ukombozi wetu na upatanisho wetu. Kumbuka makutano yako ulionunua zamani, uliokomboa kuwa kabila la urithi wako. Zaburi makumi saba na ine mstari wa pili. Ona jinsi mawazo yetu na maombi yetu yangepashwa kupanda mpaka kwa Mungu na kusema, Bwana mkombozi wetu, utukumbuke kwa maana ulitukomboa. Na kisha imeandikwa, nyanyua miguu yako kwa maangamizi kwa milele. Mstari wa tatu, Zaburi makumi saba na ine. Mabaya yote adui aliyafanya katika pahali patakatifu, na sio nje, lakini katika pahali patakatifu. Adui zako wamenguruma katikati ya kusanyiko lako, wamesimamisha bendera zao kuwa alama. Kwenye mstari wa nane, Zaburi makumi saba na ine. Walisema moyoni mwao, tuangamize kabisa. Wameteketeza masunagogi ya Mungu yote katika nchi. Na sasa kuna kuja andiko ya kipekee sana inayonigusa. Hatuoni alama wala sasa hakuna nabii. Mstari wa tisa, Zaburi makumi saba na ine. Mara nyingi hayo yalinihuzunisha kwamba katika wakati huu hakuna nabii wa Mungu ndani ya nchi ambaye tunaweza kwenda kwake ili tuweze kupokea jibu ya Mungu. Lakini kwa upande mwingine tunapata kusema kwamba Mungu hakutupatia jibu moja tu, lakini Mungu alitupatia jibu zote ambazo tunazohitaji, ikiwa ziliweza kutolewa na manabii au wamitume, ikiwa ndani ya agano la kale au ndani ya agano jipya. Lakini alishaka yatupatia ndani ya neno la Mungu. Hatuna hitaji ya kusema nani atakayepanda mbinguni ili aweze kushusha Kristo huko, au nani atakayeshuka ndani ya kuzimu ili aweze kumpandisha kutoka huko. Lakini yote shaka timilika. Alikuja, alitimiza ukombozi, alipanda mbinguni, anangoja mpaka adui zake ziweze kuwekwa chini ya miguu yake, waweze kuwa chini ya miguu yake mpaka wakati wa kumalizia kwa kanisa bibi harusi, na ndipo sasa ataweza kuja kwa ajili ya kutuchukua karibu yake. Kwenye mstari wa kumi, Zaburi makumi saba na ine. Hata wakati gani, Mungu, adui atalaumu? Adui atakufuru jina lako milele? Nasi pia tunajiuliza hiyo nyuma mchana kati huu, na inahusu kwamba Mungu aweze kutupatia uvumilivu inayolingana na imani na uaminifu. Kwa maana ni hivyo ndivyo inavyoandikwa kwamba yeye atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Na wakati wote hiyo inachelewa, na hiyo tena inageuka kuwa ngumu sana. Lakini Mungu anataka tufanye watu ambao wanaoweza kuvumilia mpaka mwisho, haijalishi kitu kinachofika, ndani ya uhakika kwamba yeye atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Mathayo sura 24 mstari wa 13. Na tunaendelea kusoma kwenye mstari wa 11, Zaburi makumi saba na ine. Kwa nini unarudisha mkono wako, hata mkono wako wa kuume? Utoe kifuani mwako na kuwaharibu kabisa. Weka mwisho kwa yote ambayo isiyokuwa ya ufalme wako. yale yote ambayo sio kuwa ya kanisa lako, lakini uweke mwisho kwa yote, kwa mabaya yote, kwa haya yote, kwa yote sio toka kwa Mungu, kwa yale yote sio lingana neno la Mungu. Weka mwisho kwa haya yote, weka mwisho kwa yale yote sio na haki ya kuonekana katika ufalme na katika nyumba ya Mungu. Weka mwisho kwa hayo yote ili uweze kufanya mwanzo mpya pamoja na yale ambayo wewe o Bwana unaweza kutupatia na kutuletea. Ndani ya shairi mbili za mwisho tulisoma kwenye mstari 22, simama e Mungu ujitetee mwenyewe, kumbuka namna mpumbavu anavyo kulaumu mchana kutwa. Zaburi 74 mstari wa 22. Wapendwa wangu, ni hivyo kweli, sio tu sisi tunaofikiwa na laumu, kwa maana inaandikwa kwamba tunapaswa kubeba laumu kwa sababu ya Kristo, na tunapaswa kutoka nje ya kambi sawasawa na Ibrania 13 mstari 13. Na hivyo ndivyo mtume alivyoandika ndani ya barua kwa Ibrania. Hapa tunaambiwa kwamba Bwana Mungu anapaswa pia kutetea kazi yake, na wazo inabatanishwa na haya kwamba kumbuka laumu mpumbavu anakufanyizia mchana kutwa. Zaburi 17:4-22. Mungu anajua vizuri vizuri kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote. Yale ambayo hafanye yeye inabaki bila kufanyika. Sio sisi, lakini Bwana mwenyewe pia naye anafikiwa na hii lawama pamoja nasi. Yeye ni kichwa cha kanisa, nasi tunaunda mwili wake. Yale inayotugusa inamugusa, na yale ambayo inayomugusa yeye inatugusa sisi sote. Tunaunda umoja wa kiungu. Tusome tena andiko fulani zinazofuata zilizo ndani ya nabii Zekaria. Zekaria sura 8, Zekaria sura 8 mstari wa 9.
So hat der Herr der Heerscharen gesprochen.
Bwana wa majeshi anasema hivi, mikono yenu iwe nguvu, ninyi mnaosikia kwa siku hizi maneno haya toka kinywa cha manabii. Amina. Mpaka hapa hili neno takatifu na la damani la Mungu, hii inalingana na kuwekwa kwa msingi kwa ajili ya kujengwa kwa nyumba ya Mungu, kwa ajili ya hekalu la Bwana. Kwa namna unabii, mambo yanatembea pamoja, ikiwa kuhusu Israeli ndani ya agano la kale au kwa ajili ya kanisa ndani ya agano jipya. Hapo kuna hekalu iliyobomolewa, hapa kuna makao matakatifu ya Mungu, hekalu, kanisa. Na hapa nasema kwamba mikono yenu iwe nguvu, ninyi mnaosikia kwa siku hizi maneno haya toka kinywa cha manabii. Zekaria 8:9. Mara ngapi tunataka kuyasema hapa kwamba imani ya kweli ya kibiblia iliingizwa katika ahadi za Mungu. Mtu ambaye ana ahadi hana msingi ambao anaweza kusimama juu yake kwa namna kiroho. Na hapo sasa imani yake itazunguka katika anga. Lakini wakati tunapoweza kuwa na ahadi ya Mungu, tunaweza kusimama juu yake. Na Mungu hawezi kufanya tofauti ila kuweza kujibu. Yale nayo nigusa sana ni shahiri ingine ndani ya hii sura moja ya Zekaria. Zekaria sura 8 mstari mstari wa 23. Bwana wa majeshi anasema hivi, itakuwa kwa siku zile watu 10 wa lugha zote za mataifa watakamata upindo wa nguo yake aliye Myuda, ndio wataushika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia ya kuwa Mungu ni pamoja nanyi. Zekaria 8:23. Wakati posoma neno hili nilishambia ndani mwangu mwenyewe kwamba wakati Mungu anapogeukia taifa lake Israeli, ndipo sasa hali yote inakuwa imerudishwa katika utaratibu wa kiungu.
Wir sehr viele Bibelstellen berichten.
Nao watakusanywa kwenye mlima Sayuni kama vile andiko nyingi za Biblia zinaonyesha kwamba toka Sayuni kutatokea sheria na kutoka Yerusalemu neno la Bwana. Na iko mahali pote ndani ya neno la unabii. Na wakati Mungu anapojionyesha au anapojionyesha kwa namna ya kuonekana kwa Israeli, mataifa watayajua. Na watu 10 watashika Myuda mahali ambapo uvazi naweza kuruhusu tena. Ndio. Watamukabata kwa mkono yao na watasema, tutakwenda pamoja nanyi. Kwa sababu gani? Wataenda nao kwa sababu ni wao ni Wayahudi, au kwa sababu wanaenda huko Yerusalemu? Jibu ni kwa sababu hii au matamshi haya yanasema kwamba tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia ya kuwa Mungu ni pamoja nanyi. Mwisho wa mstari wa 23 ya Zekaria sura 8. Hapo sasa ni wazia ndani mwangu mwenyewe, kama hiyo inapendeza Bwana, kama vile tumesoma na kama vile tunavyojua kwamba mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo, kurudishiwa kwa kanisa inapaswa kufanyika, kwamba mambo yote yanapaswa kurudishwa tena katika utaratibu. Na hiyo ndiyo lengo na sababu iliyotuma Mungu anatuma ujumbe wa unabii, ili aweze kuweka ndani ya mioyo yetu maneno ya ahadi ya Mungu kwa ajili ya siku zetu, kwa ajili yetu, kwa ajili ya wakati wetu. Na tunaweza kusema kwamba ule msingi mmoja kama vile ndani ya siku za mitume iliweza kuwekwa tena kwa namna mpya. Na tushaka kuyasema hapa, wakati Ezra na Nehemia na watu wa Mungu katika wakati ule waliporudi, na waliokuwa katikati ya wale ambao waliokuwa wametoka katika utumwa wa Babiloni, walifanya nini? Walitafutisha hekalu, bali kwa limewatia tu mabomboko na majifu. Paka wakati gani? Paka misingi ilipoonekana waziwazi. Mabomboko yote, yale yote ambayo ilikuwa imebomolewa ilikuwa imetoshwa. Na hapo sasa wakaona msingi wa kwanza. Na hapo sasa ndipo wakaanza kujenga. Wapendwa, ilikuwa ni lazima sana ili Mungu aweze kututumia ujumbe wa kinabii wa kimitume, na sio tu kwa ajili ya kutengeneza kitu fulani hapa na kingine kule, lakini kuweza kutosha yote ilikuwa imebomolewa, kuiweka pembeni na kisha tuweze kuona kwa namna iliyo wazi msingi, ili sasa tuweze kujenga juu ya msingi huo. Na naamini kwamba iko wazi kwetu yetu sisi sote kwamba Mungu hangeweza kujenga juu ya mabomoko na hiyo majifu, lakini angepaswa kwanza kutosha yale yote ambayo iliyokuwa imeanguka na kubomolewa. Na hapo sasa hiyo ndio inayohusu huduma ya ndugu na damu. Na kama inaniruhusu kuweza kutoa onyo kwa maneno haya, tulitambua namna gani alitenda kwa namna ya kiinjilisti na makarama za Roho, na mpaka kwenye alama ya Masia zilionekana mahali pote. Lakini nyuma kufunua kwa miwili saba, mambo fulani yaliweza kuwekwa tena katika utaratibu, na maneno mamoja aliweza kuzungumziwa ambayo alikuwa bado kuzungumzia kwa namna kama hayo, na sana sana si katikati ya watu wengi. Na ilikuwa lazima sana ili aweze kutengeneza yote kwa ujumla, ili kujengwa yote nzima iweze kufanyika kwa neema ya Mungu. Nitafurahi kama tunaweza kuyaishi tena, ni kusema kwamba Mungu aweze kujionyesha kwa ajili yetu, na sio kwa sababu yetu, lakini kama vile shaka kusemeka mara nyingi katika mahali hapa na mahali pengine, kama Mungu hawezi kujionyesha na kutetea wale ambao wanaomwamini na wanaotembea ndani ya njia zake katika wakati huu, ambao wanaopokea ndani ya imani ahadi kwa ajili ya wakati huu, watu ambao waliweza kujua na kukamata jina lake kupitia ubatizo, watu ambao katika mambo yote ambao na Mungu ashukuriwe kwa ajili ya hiyo, watu ambao wanaojikaza kuweza kumpendeza Mungu, wanaotaka kuweza kumwamini na kumfuata. Kama Mungu hawezi kujionyesha kwa ajili ya kundi hiyo, kwa ajili ya kundi ile ambayo iliyo tayari kuweza kutembea kwenye njia yake, njia iliyotayarishwa katika dhamiri njema, sasa anaweza kujionyesha tena kwa wanani? Kama mnamjua mniambie. Ilifika nini siku zote? Mkamate taifa la Israeli. Na hapo ndipo Branham pia aliweza kutoa matamshi ya nguvu sana ambayo inaweza kuwa lazima kuweza kuyazungumzia na kuyawazia. Alisema kwamba Mungu anaweza kubariki taifa la Israeli tu ndani ya nchi ambayo aliyowaahidia. Na akaenda tena mbali kidogo akasema kwamba unabii hauzungumuze, ndio anatumikisha neno croquet kwa Myahudi aliyegeuzwa, Myahudi aliyegeuzwa anayefanya biashara yake huko Wall Street, huko New York. Lakini anazungumza kuhusu Myahudi ambaye anayerudi katika nchi ya baba yao, ndani ya nchi ya ahadi. Na hiyo ni lazima sana, kama vile nimekwisha kusema, manabii wawili hawatahubiri Zurich au Washington au Moscow au mahali pengine. Watatimiza huduma yao wapi? Watatimiza huduma yao Yerusalemu. Na hivyo wale wote ambao walio Waisraeli wanaotaka kuweza kupata sehemu kwa kitendo cha wokovu wa Mungu katika wakati ule, wanapasha kuwa mahali ambapo Mungu ataweza kutenda, na kama sivyo hawataweza kupata sehemu ndani ya kitendo hicho. Na iko hivyo hivyo kwa ajili ya kanisa la Mungu aliye hai. Tunapashwa kuingia ndani ya nchi ya ahadi, tunapashwa kubeba ahadi za Mungu ili baadaye tuweze kuingizwa ndani ya nchi ya ahadi, ni kusema ndani ya utimilifu wa yale ambayo Mungu aliyoahidi. Ninataka nisome ndani ya barua ya Yakobo inayohusu uvumilivu, na ya lazima sana ili tuweze kukumbuka kwamba uvumilivu ni walazima kwetu mpaka iweze kumpendeza Mungu aweze kutimiza yale aliyoahidi. Andiko tunaijua sana, Yakobo sura 5 kuanza kwa mstari wa 7. Ndugu, vumilieni basi hata kuja kwake Bwana. Na hivyo sasa uvumilivu sio kuacha kwa wakati fulani, na sio kuweza kusema kwamba hii haitafanyika. Hayo yanapaswa kufanyika, hayo yatafanyika kwa sababu Mungu aliyasema, na sio kwa sababu sisi tunayataka, lakini kwa sababu hiyo ni sehemu ya mpango wa wokovu wa kiungu ambao usioweza kutikisika, na ambayo ndani yake imani yetu inaweza kuingizwa ndani. Tunasoma mwendeleo kwenye mstari wa 8, Yakobo sura 5. Nanyi vumilieni, mtie mioyo yenu nguvu, kwa sababu kuja kwake Bwana kuna karibia. Yakobo angeliweza kuandika barua hii jana kwa ajili yetu sisi ambao tunayoishi katika wakati huu. Wapinzani waliandika sura baada ya sura yote, wakaonyesha kwamba wamitume walishidanganya na walipotea, wakasema hiki na kile. Sio wamitume na manabii waliojipoteza au kudanganywa, lakini ni wafilosofi, waandishi wa karne ya 20 ndio wanaovuka vipimo vyote vya kupinga. Wao ndio walioweza kushidanganya na kupotea. Roho wa Mungu angepashwa kuandika siku zote kwa namna ambayo kila wakati kwa ajili ya kila muda alisema, ili neno la kweli liweze kuonekana katika maandiko matakatifu. Nami nashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo.
Das nicht Menschen von sich.
Ona ni alama gani ya kuonyesha kwamba sio watu ambao waliweza kuwaza au kuweza kuandika kuhusu wao wenyewe, lakini ni watu watakatifu waliopenya roho wa Mungu, ndio waliosukumwa na roho wa Mungu, ikiwa ndani ya agano la kale au ndani ya agano jipya, na waliandika na kuzungumza. Basi vumilieni, mutie mioyo yenu nguvu. Yakobo 5:8. Na mukabati kitu moja, mujue kwamba majaribu ambayo tumesha kupita ndani yatageuka kuwa tena ngumu sana, yatakuwa mingi sana. Wakati neno la Matendo ya Mitume sana sana kwenye sura 7 inasema kwamba wakati muda wa utimilifu wa ahadi ulipokaribia, Farao akaongeza tena mateso kwa taifa la Israeli huko Misri, akaongeza tena zaidi sana. Na hivyo sasa, mbele ya wakati wa kufunguliwa na kutoka kwa taifa la Israeli, huzuni na mateso yakakuwa isiyoweza kuvumiliwa, na ilikuwa hivyo njia ya Mungu katika wakati ule. Sasa itakuwa namna gani sasa katika wakati huu? Anaweza pia kuruhusu ili tuweze tena kuteseka mambo fulani kwa sababu ya jina lake, na kwa sababu ya jina lake tuyafanye kwa furaha ndani ya uhakika kwamba wanaweza kuua mwili lakini hawawezi kuua nafsi. Tunajua kwamba Mungu ni mwaminifu, naye atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho. Tusome tena mbali kidogo kwenye mstari wa 11 ya Yakobo sura 5. Anganieni, tunawaita heri wale waliovumilia. Na kisha sehemu ya pili, mumesikia habari za Yobu. Wakati niliposoma andiko hii, niliwazia kwa namna ambayo manabii waliweza kuvumilia mpaka siku ya mwisho, nao hawakuweza kuona wao wenyewe utimilifu wa yale ambayo Mungu aliyokuwa ametangaza kupitia vinywa vyao. Kwa mfano Isaya, tazama bikira atachukua mimba na mengineyo, naye hakuyaona. Daudi, Zaburi 22, walitoboa mikono yangu na miguu yangu. Zaburi 22 mstari 17. Na andiko nyingine zote za Biblia, waligawanya mavazi yangu na wakapiga kura vazi langu. Zaburi 22 mstari 19. Kuna unabii nyingi zilizokuwa zimetoka katika vinywa vya manabii, nao hakuona kitu fulani kuhusu utimilifu kwa macho yao. Kama ungeweza kuuliza manabii hao wote wakati wa kufa kwao, mtu wa Mungu, kweli uko na uhakika kuhusu mambo haya? Na kila mtu wa Mungu angeweza kujibu, samahani, atasema kwamba haikuwa kazi yangu, hiyo ni kazi ya Mungu. Na angelijibu kwamba nina uhakika kwamba Mungu wakati muda utakapofika atafanya yale ambayo aliyotangaza kupitia kinywa changu. Na manabii walikuwa na uhakika kuhusu mambo hayo. Kwa sababu gani? Na sio wao ambao waliozungumza, lakini Mungu alisema kupitia wao. Sasa swali hii, sasa kwa sababu gani tuko na uhakika wa mambo yetu? Ni kwa sababu ndugu Branham alisema kitu fulani, au kwa sababu ndugu Frank aliyarudilia? Hapana, sio kazi ya mtu, ni kazi ya Mungu. Na kama ni Mungu ndiye alizungumza, na kama kinywa cha mtu kinaweza tu kuweza kutangaza yale ambayo Mungu aliyosema, nikisema hiyo inabaki na inadumu tangu mwanzo mpaka mwisho kuwa kazi ya Mungu. Na hivyo sasa tunaweza kutumainia Bwana, kuvumilia katika majaribu yote. Na wasi msiombe kwamba Bwana aweze kuweka mwisho kwa majaribu. Hapana, kwa maana isema ngine mara moja, majaribu yatageuka kuwa tena ngumu sana. Tuombe Mungu tu aweze kutupatia uvumilivu, atupatie kusimama imara, tuweze kubaki imara katika imani, kwa sababu tu tuko wachukua ahadi za kiungu. Ningetaka nisome ndani ya Petro wa kwanza kwenye sura 1
7 bis 11 lesen und vielleicht
mstari wa 7 mpaka 11 au 7 ndani ya Petro wa kwanza sura 1 sana sana kwanza kwa mstari wa 2 mpaka mstari wa 9 lakini nitaweza kuonyesha maneno ya lazima katika maneno haya Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 2 kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua ninyi katika utakaso wa roho kwa kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo neema na salama ziongezwe kwenu. Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 2 na kisha inaendelea unakuja mstari wa 5 sasa nanyi mlio lindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mupate wokovu ulio tayari kufunuliwa kwa wakati wa mwisho. Mtume Petro aliandika ni hapa. Aliandika kama vile ni kalendari. Kama vile kitu fulani ambacho kilichokuwa kimepangwa zamani. Na hivyo ndivyo tunaambiwa hapa. Nini? Munayo lindwa na nguvu za Mungu. Na inafanyika namna gani? Kupitia imani kwa ajili ya wokovu. Yeye Mungu aliyetuokoa ana uwezo ya kutulinda. Ana uwezo ya kuwa pamoja nasi. Ya kutuongoza, mpaka tuweze kumuona. Mstari wa 5. Nanyi munalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa kwa wakati wa mwisho. Na sasa tuna heri ya kuweza kuishi katika wakati kama huu wa mwisho. Wakati ambao mambo haya yanapaswa kufunuliwa na yatafunuliwa hivyo hivyo kama vile Mungu alivyosema. Kuna mtu anaweza kuniuliza kamba siwezi kuwa na uoga wa kuweza kuandika kwamba kitendo kubwa cha kurudi kwa Bwana ikiwa kwamba mbele au karibu au nyuma ya hii mabadiliko ya miaka 1000 lakini haya yatafanyika lakini hiyo yatakuja na Mungu aliyasema hivyo na andiko natimika mbele ya macho yetu kama mnaamini hiyo mwaseme amina amina. Jina la Bwana lisifiwe. Hatuwezi kufanya tofauti ila kuweza kushuhudia kwamba Mungu anatubeba kupitia imani. Anatulinda ili sisi ambao tunaoishi katika wakati wa mwisho tuweze kufika mpaka mwisho ili tuweze kupata sehemu kwa wokovu, kwa kubadilishwa na kwa unyakuo ambao unapaswa kufunuliwa ndani ya siku za mwisho. Au ndani ya wakati wa mwisho. Ndiyo, itafunuliwa. Kwa maana, hivyo, ndivyo Mungu alivyo amua katika neno lake. Na hivyo, ndivyo yatafanyika. Sasa tunaendelea na kusoma hapa. Mstari wa 6. Ndani yake, mnafurahi sana. Tushakaanza kufurahi kwa ajili ya hiyo. Kwa sababu Bwana anarudi, kwa sababu atatulinda mpaka wakati wa kurudi kwake. Hapa inaandikwa ndani yake mnafurahi sana. Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 6. Naendelea kusoma. Ndani yake mnafurahi sana. Ikiwa sasa kwa wakati kidogo kama ni lazima. Na sio kwa sababu iliyo fulani tu, lakini ikiwa sasa kwa wakati kidogo kama ni lazima. Mumehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Hakuna mmoja wetu anayeweza kuchagua aina ya jaribu ambayo amesha kupita ndani au ya ziki amesha kupita ndani. Lakini kila mtu anashurutishwa yale ambayo kubeba. Imeandikwa kwamba Bwana habebeshake mtu mzigo. Akose kama sisi tunaweza kuibeba sisi wenyewe. Hakuna mtu aliyeweza kujaribiwa kuliko uwezo wake. Tunaweza kuwaza mara nyingi kwamba hii inavuka nguvu zetu. Ndio. Akose pia katika wakati huu. Lakini hapo sasa Mungu anatupatia tena nguvu mpya. Na tazama hiyo inaendelea na hapo mambo yanaendelea kwa neema ya Mungu wetu. Mara ngapi tushakuyaishi mahali ambapo tunapokuwa tumeshindwa, ni hapo ndipo Mungu anaanza kusaidia kwa namna ya haki na kuweza kukabata mikono mambo yote katika mikono yake, kukabata mambo katika mikono yake. Inaandikwa tena mstari wa saba, ili kujaribiwa kwa imani yenu iliyo ya thamani kubwa kuliko dhahabu inayoharibika, hata ikiwa imejaribiwa kwa moto, kuonekana kwa sifa na utukufu na heshima kwa ufunuo wa Yesu Kristo.
Alles was in unserem Leben kommt,
yale yote inayotufikia katika maisha yetu, yale inayotufikia kama vile jaribu, kama vile kipimo, kama vile mateso, kama vile huzuni, kama vile machozi, iwe yoyote, katika hali yoyote, ikiwa yoyote ndani ya maisha yetu, tunahitaji matayarisho kama hiyo, na ndio maana Mungu anayatupatia kwa neema. Na kwa mwisho tutasema kwamba njia zake zote ni aminifu na rehema. Na sasa kutakuja wakati ambayo tutaweza kusema, Bwana, asante kwa sababu ya mambo yote ambayo uliotuma kwenye njia yangu. Amina. Yalinisaidia ili niweze kutembea kwenye njia yako, nikigunjwa na nikinyenyekea mpaka mwisho. Ninakushukuru kwa sababu uliweza kuyanitumia ili niweze kufika kwenye lengo, na sio njia nyepesi, lakini njia iliyo ya mateso, njia iliyo ndani miba, njia inayoongoza kwenye lengo, njia inayoongoza mpaka ndani ya utukufu. Nasoma tena mstari wa tisa, akose mstari wa nane na mstari wa tisa. Mstari wa nane, Petro wa kwanza sura moja: naye ambaye hamumoni munampenda, katika yeye hata ikiwa hamumoni lakini mukimwamini munafurahi sana kwa furaha isiyoweza kusemwa, yenye kujaa utukufu, mukipokea mwisho wa imani yenu wokovu wa nafsi zenu. Inaomba kuweza kutazama kwenye lengo, kama vile Paulo alivyoandikia wa Filipi: nikitazama iliyo nyuma yangu, nikitazama iliyo mbele yangu, ninakimbia mpaka kwenye lengo, mpaka niweze kuchukua zawabu iliyo mbele yangu ya mwito wa kiungu niliyo ndani ya Yesu Kristo, kulingana wa Filipi sura 3 mstari 13 na 14. Anasema kwamba nami nayafanya kwa sababu nami niliweza kushikwa na Kristo. Alikuwa wazi sana, akaandika kwamba na sio kwamba nishaka kukuyashika, na sio kwamba nimeshaka kupata zawabu au kwamba nishaka kufika katika ukamilifu, lakini ninakimbia ili niweze kuishika, kwa sababu na mimi pia nilishikwa na Kristo. Wa Filipi 3 mstari wa 12. Ndugu na dada wapendwa, warafiki yangu wapendwa, unaweza kushuhudia kwamba ulishaka shikwa na Kristo? Unaweza kushuhudia kwamba ushaka okolewa na yeye? Ushaka rehemewa kupata neema na yeye, kuweza kukombolewa na yeye, kushikwa na yeye? Lengo iko mbele ya macho yako. Sasa mumshukuru kwa ajili ya yote inayofika kwenye njia yako. Waibrania 10 pia andiko linalojulikana vizuri, Waibrania sura 10. Lakini tunapata kufarijiana sisi kwa sisi kwa maneno haya mpaka Bwana aweze kuja. Na faraja inayotoka katika maandiko matakatifu inakuwa ndio njema. Waibrania sura 10 tunaweza kusoma hapa kwanza kwa mstari wa 35: basi musitupe matumaini yenu, kwa maana yana zawabu kubwa. Mstari wa 36: kwa sababu munahitaji saburi au uvumilivu, ili mukikwisha kufanya mapenzi ya Mungu mupate ile ahadi. Amina. Tunajua andiko hili la Biblia. Acha yaweze kutusaidia kwa ajili ya kutufariji, kwa ajili ya kutujenga, kwa ajili ya kutuweka nguvu, ili kusiwe mtu anaweza kuwa akikaa hapa akijiwazia yeye mwenyewe, tushaka kuisikia mara nyingi. Acha hii iweze kuwa wazi na mpya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kweli neno la Mungu linaloweza kuzungumza katika saa hii kwa moyo wako na kwa moyo wangu. Neno ambalo tusioweza kuacha likipita kama vile linahusu wengine, lakini neno ambalo tunaweza kunywa nalo, neno ambalo tunaweza kuzungumziwa ndani na kushikwa nalo, neno ambalo inahusu sasa, neno ambalo inahusu sasa kwamba kuweka nguvu mwito wetu na uchaguzi wetu, wakati wote tunapoona kwamba siku hiyo inakaribia kama vile tulivyoambiwa katika neno la Mungu. Kila mahubiri tunaiambiwa sisi, kwa wale wote ambao watakaosikia pia, tunafanya vema kama tunaweza kushiata, tuweze kuonywa sisi wenyewe, na kama tunaweza kuingia ndani ya mazungumzo pamoja na Mungu, na kama tunaweza kupatia jibu ndani ya mioyo yetu, ndani ya maombi, jibu kwa neno, kupitia neno ambalo alilotuonya nalo. Ndani ya Wathesalonike wa kwanza sura 4 kwenye mstari wa 18 imeandikwa maneno haya: jamani, basi mufarijiane kwa maneno haya. Sasa tunapaswa kufarijiana na nini? Mbele ilikuwa ikisemeka kuhusu kurudi kwa Bwana, waliokufa katika Kristo kwamba watafufuka, kubadilika kwa wale ambao watakao baki wakiwa hai mpaka kurudi kwa Bwana. Na kisha kwenye mstari wa 17 inaandikwa, kisha sisi tulio hai tulio baki tutanyanyuliwa pamoja nao katika mawingu kukutana na Bwana katika hewa, na hivi tutakuwa pamoja na Bwana milele. Na kisha unakuja shahidi hii, mstari wa 8, basi mufarijiane kwa maneno haya. Amina. Wakati unapotembelea mtu fulani anayekuwa mgonjwa, wakati unapoona mateso na huzuni, na unapotambua kwamba faraja yako na maneno yako haitoshi, kumbuka kwamba hapa karibu yote itakuwa imepita. Yote itakuwa nyuma yetu. Tufarijiane ndani ya kila hali ambayo tunaweza kuwa tumewekwa ndani kwa maneno haya. Tujue kwamba Mungu wetu anakuja. Ndiyo, Mungu wetu anakuja hapa karibu. Na kunaweza kuwa wapinzani wasioamini, wapinzani nao pia waliweza kupata andiko hii ambayo ndani yake Bwana wetu anasema sana sana ndani ya Ufunuo kwamba tazama nakuja upesi. Ufunuo sura 22 mstari wa 7. Natazama ninakuja upesi. Heri mtu anayechunga maneno ya unabii wa kitabu hiki. Na wapinzani wanaandika kwamba aliahidi kwamba tazama nakuja upesi. Natazama sasa kunapita zaidi ya miaka 2000. Lakini mtume alituandikia kwamba ukovu ule, siku ile kubwa, itakuja tu ndani ya siku za mwisho. Na kanisa litakuwa limenyakuliwa sasa ndani ya utukufu. Heri mtu anayechunga maneno ya unabii wa kitabu hiki. Na ni katika karni ya tatu, ni ndani ya karni ya tatu, ndipo vitabu tofauti za kuunganishwa pamoja nikakuwa agano jipya. Nani katika hii wakati wote ambaye aliyeweza kuchunga yale yalikuwa andikwa ndani ya kitabu cha mwisho cha Biblia, na ichapokuwa ilikuwa bado kufunuliwa na kuwekwa wazi? Kuna andiko ndani ya neno la Mungu ambayo iliyoweza kuambiwa kwa kanisa ambalo lingepasha kuwa kwenye dunia hii kwa mwisho. Na kwa ajili ya hiyo Tunashukuru pia. Ndani ya shahidi ya mwisho, ndani ya Ufunuo sura 22, Ufunuo sura 22 mstari wa 20. Yeye anayeandika maneno haya anasema, ndio ninakuja upesi, amina, kuja Bwana Yesu. Mstari 21, neema ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nanyi wote, amina. Kuna watu ambao neema itakuwa pamoja nao na itakuwa pamoja nao mpaka mwisho. Watu ambao wanaovumilia, watu wanaokuwa wachukua ahadi za kiungu, watu ambao wanaotimiza uvumilivu mpaka saa ya Mungu iweze kugonga, saa ambayo ndani yake kitu fulani kisha kufanyika. Tumalize na neno nzuri za Zaburi ambayo tunaweza kusoma ndani ya neno la kuanzisha, Zaburi 74. Kumbuka kanisa lako ulilonunua zamani. Ulilokomboa kuwa kabila la urithi wako. Mstari wa pili, Zaburi 74. Acha iweze kuwa ombi letu ambayo tunaweza kutuma leo kwa Bwana wetu na mkombozi wetu, kwamba kumbuka kundi lako la waliokombolewa, na ukumbuke pia kwamba sio sisi ambao tunaotukaniwa tu, lakini na wewe pia, o Bwana, na jina lako na neno lako vinalaumiwa. Na sasa tunaweza kuomba kwa imani na kusema, Bwana Mungu wetu, simama, kamata nguvu zako, weka mwisho kwa haya yako, kwa haya yetu, shuhudia neno lako na ulitimize. Kama ndani ya hii kundi la wakarizmatiki inaozunguka katika makanisa yote na makanisa zote huru, kama unaweza kuhesabia zaidi na zaidi, na alama makubwa na maajabu makubwa yanayofanyika, mara ngapi tunapaswa kurudishwa sasa sisi kanisa lilo rudishiwa la Mungu aliye hai, tuweze kutumainia kwamba nguvu za ufufuko, nguvu zinazoumba za Mungu ziweze kuonekana ndani ya mwili wa Bwana, ili pia wabikira wapumbavu nao waweze kusema siku moja kwamba mtupatie kwa mafuta yenu, kwa maana taa zetu zinaanza zimika. Tunakubalishwa kwamba itakuwa ni Mungu, na niweza kuyasomea ndani ya Isaya sura 28 na ndani ya nabii Hagai na ndiko zingine, kwamba Bwana yeye mwenyewe atasimama na atamaliza kazi yake, na kazi yake itakuwa ni kazi ya mshangao isiyokuwa kawaida, kama vile inavyoandikwa, naye ataiongoza mpaka kumalizia. Lakini kwa ajili ya hiyo anahitaji kanisa, anahitaji viungo vya mwili wake vinavyoungana pamoja na vinavyosimama imara kwa ajili ya kazi yake. Na hiyo tunataka tuweze kuwa wale kwa neema ya Mungu. Na kwa sababu gani tunaweza kuwa wale? Ni kwa sababu tuliweza kutayarishwa na Mungu kwa ajili ya hiyo. Na vile vile kama Mungu ana ujumbe na mjumbe kwa ajili ya wakati wa mwisho, na vile vile ana kanisa ndani ya wakati wa mwisho, kanisa litakalokuwa tena nguzo na msingi wa kweli, kulingana na Timotheo wa kwanza sura 3:15, kanisa kama vile mahali pa kujifunua kwa Mungu aliye hai, kwake yeye Mungu wetu, Bwana wetu, apewe sasa na milele yote sifa, utukufu na heshima ndani ya jina takatifu na la damani la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Tusimame kwa ajili ya ombi la mwisho. Baba ni
mbinguni,
tena ingie mara moja na kushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya makusanyiko ya leo, kwa ajili ya neno lako ambalo tunaweza kuongoza juu yake na kuweza kufabanua matokeo ya wakati huu, na pia matendo niyo ya kidini sana inayoitwa kwamba ni ya Roho Mtakatifu. lakini tuweze kutambua waziwazi na kuweza kuyaona jinsi yalivyo. Neno halingeliweza kutokea Roma, lakini natokea siku zote Yerusalema, kwenye mlima Sayuni, kutoka kwenye vinywa vya manabii, kutoka ndani ya vinywa vya mitume. Bwana mpendwa, mtu anayehubiri leo neno lako anahubiri neno kulingana na yale ambayo manabii na wamitume waliohubiri kutoka Yerusalema. Haleluya. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya uhakika wa imani na kwa ajili ya kupata hii majaribu ambayo tulio ndani tunayopata kwa sababu ya neno lako, kwa neno lako katika kipimo chake, neno ambalo ndani yake tunaweza kupima yote kama mambo yako vile. Tunakushukuru pia kwa ajili ya nabii yako ambayo uliyotutumia kwa ajili ya kuvuta nia yetu, kutupatia kipimo, ndiyo, kutupatia mwongozo, ndiyo. Bwana Mungu wetu, mara ngapi wewe ni mwaminifu. Kwa hiyo sasa ufanye kitu fulani bila kufunua mpango wako kwa watumishi wako manabii, na sio kwa nabii au kwa manabii wa uongo, lakini kwa watumishi wako manabii, kama vile ulivyowatuma kwa mwanzo na kwa mwisho. Ushukuriwe O Bwana kwa ajili ya watu ambao uliotuma pia ndani ya wakati wetu, walitutangazia neno la kweli la Mungu. Ushukuriwe kwa ajili ya hiyo, utubariki na uwe pamoja nasi na taifa lako lote linalokuabudu, nibariki pia na uwe pamoja nasi kwa neema mpaka mwisho. Uliahidi na hivyo ndivyo utayafanya. Tazama, niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Bwana, baki pamoja nasi. Bwana, baki pamoja nasi na utubariki. Tunakushukuru kwa ajili ya yote ndani ya jina la Yesu. Amina.